Poslanecká sněmovna by dnes měla rozhodnout o daňovém balíčku. V médiích se v posledních týdnech vedly debaty především o sazbách daně z příjmu. Rozhoduje se ale také o dalších změnách, třeba o zdanění hazardu. Poslanec Pavel Bělobrádek navrhl výrazně zvýšit daň provozovatelům loterií. Proč právě jim? Je správné, aby se z loterií platila výrazně vyšší daň než třeba z výherních automatů? Hrozí, že se v České republice přestanou prodávat stírací losy? A není to celé jen boj silných skupin o větší podíl na trhu s hazardem? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je autor návrhu na vyšší zdanění provozovatelů loterií, poslanec KDU-ČSL, bývalý předseda této strany Pavel Bělobrádek. Dobrý den, zdravím vás do Náchoda.
Dobrý den.
Vy jste původní profesí veterinář, ve sněmovně jste aktuálně členem petičního a kontrolního výboru. Proč jste to právě vy, kdo navrhuje změnit daně z hazardu?
Tak proto, že jsem zareagoval na to, co se ve sněmovně odehrálo, konečně hazardu jsem se věnoval už dříve, navíc politik musí být ve střehu u všech možných témat, to znamená, já jsem zareagoval na to, že vlastně v ten poslední den, kdy už probíhalo druhé čtení, přišel návrh, poslanecký návrh poslance Babiše. Myslím si, že nebyl vyvážený, tak jsem dal svůj a musím doplnit, že já nenavrhuji pouze zdanit loterie. To, tak to prosím není, v tom návrhu nezdaňuji pouze loterie.
To je pravda, to můžeme rovnou upřesnit. Vy navrhujete i další zvýšení daní u živých her, ale zatímco u živých her by to mělo být o 2% body, tak u loterií to má být o 20% bodů, což je celkem rozdíl.
To samozřejmě je. Já jsem chtěl jen upozornit, že se to zužuje a že to prostě není tak, že bych navrhoval jenom zdanění loterií, ale živých her. Já vám možná dopředu odpovím. Ono totiž existuje něco jako Lafferova křivka, kdy už nemá smysl dál něco zdaňovat, protože už dále víc nevyberete, popřípadě vytlačíte některé činnosti nebo segmenty potom do ilegality. Já jsem přesvědčen, že obzvláště Ondřej Závodský, když byl náměstkem ministerstva financí, tak plnil velmi významně náš lidovecký protihazardní program a došlo k výraznému utlumení toho biznisu, obzvláště u takzvaných beden, u, já tomu říkám, nevýherních automatů, kdy máte tam povinné přestávky, musíte být registrován, je tam nějaká částka, kterou můžete prohrát a také samozřejmě obce mohou tyto přístroje zakázat. To znamená, že pokud by byl prostor, a viděl jsem prostor, že je možno ještě další segmenty hazardu více zdanit, tak bych to určitě udělal, ale také potřeba se podívat i na stanoviska ministerstva financí, na to, jak to hodnotí. A můj vklad do toho byl, že jsem na poslední chvíli zareagoval, protože si nemyslím, že takovéto změny by měla vláda, protože předpokládám, pokud předseda vlády a předseda nejsilnější vládní strany dává poslanecký návrh, tak to považuji za hodně zvláštní a nestandardní a myslím si, že takovéhle věci by mělo podávat ministerstvo financí, mělo by projít řádným legislativním procesem, nikoli to načíst poslední den ve druhém čtení a stejně tak by tam měla být RIA a všechno tohle. Já jsem tedy takto zareagoval, samozřejmě nejsem neomylný, nejsem špičkový odborník na všechno, to určitě ne. Já jsem si z toho dělal trochu legraci, že politik musí být odborník na všechno. Na druhou stranu vycházel jsem z nějakých podkladů, protože ten návrh, co poslanec Babiš navrhl, samozřejmě není nic nového, už se zvedaly sazby loňského roku, ta debata nějak probíhala, já jsem očekával, že ministerstvo financí přijde s nějakou skutečně komplexní, promyšlenou verzí, která bude skutečně prodiskutována, jak na politické scéně,
já se omlouvám, že vás přeruším, protože tohle už jste říkal. V tu chvíli, kdy jste ten pozměňovací návrh dával, to znamená 27. října tohoto roku, bylo jasné, že ministerstvo financí s tímhletím návrhem už nepřijde pro příští rok. Je řešením, že s tím přijdete vy a že tam to zvýšení sazby bude tak výrazné?
No tak pan poslanec Babiš přišel, předpokládám, že to dělal svědomím ministerstva financí, tak já jsem na to zareagoval.
Já možná doplním, když mluvíte o návrhu pana poslance Babiše, tak ten navrhuje ponechat zdanění loterií na současné úrovni, to je 35%, vy navrhujete tuhletu sazbu zvýšit na 55%. Pan premiér chtěl zvýšit zdanění, nebo chce zvýšit zdanění binga a živých her ze 23 na 30%, vy na 25% a kurzových sázek nebo tombol, tam chce sazbu pan premiér nebo pan poslanec, protože to předkládá jako poslanec Babiš, ze 23 na 25% vy nechcete, aby tahle sazba se měnila. Já se možná vrátím k té podstatě, protože z 35 na 55% je opravdu výrazný rozdíl. Z toho, co vy jste před chvílí říkal, že chápu dobře, že vy jste zmapoval příjmy podnikatelů v jednotlivých typech hazardu a vybíral jste podle toho, kde je možné si to dovolit?
Tak tyto samozřejmě dokumenty existují, ale já jsem se především, a tam samozřejmě ministerstvo financí, když se podíváte, tak o tom také hovoří ve svých dokumentech. Lafferova křivka není nic neobvyklého ani v jiných segmentech. Nicméně já jsem se především inspiroval tím, jak to je běžné v Evropské unii, jak to řeší jiné státy. Ono to sice není úplně srovnatelné, tomu já rozumím. Každopádně jsem přesvědčen, že prostor pro zvýšení daní jak u těch živých her, tak samozřejmě i u loterií je, protože je také potřeba si uvědomit, co všechno do loterií patří. Ono to někdy vypadá, že loterie je jenom sazka, když zaškrtnete křížky nebo si vezmete stírací los na poště, ale když se podíváte na webové stránky těchto hazardních gigantů, tak vidíte, že právě jak jsem o tom hovořil, zatímco některé ty segmenty hazardu, které jsou adiktologicky samozřejmě daleko horší, ale tak na druhé straně do těchto segmentů patří třeba online stírací losy, kde můžete prohrát neomezenou částku, nemáte tam žádné registrace, nemáte tam pauzy a tak dále. Každopádně já jsem se inspiroval v zahraničí, myslím si, že je také potřeba se podívat na to, jaké zisky jsou a také se podívat do historie. Já musím zcela radikálně odmítnout slova pana Chvátala ze Sazky, že chci Sazku znárodnit. To je naprostý nesmysl. Já jsem to nikdy neřekl, on to tvrdí, ale není to pravda. Já jsem řekl, že nejlepší by bylo, kdyby loterie byly ve státních rukou. Samozřejmě respektuju, že k tomu došlo, že došlo k privatizaci po té nešťastné situaci po panu Hušákovi. Nicméně myslím si, že soukromý provozovatel není principiálně zlo, i když mnoha zlemích jsou to státní loterie, které potom pronajímají nebo je sami realizují, ale že by ten zisk měl být přiměřený. A to byla také moje motivace a myslím si, že bychom neměli samozřejmě likvidovat ty, kteří podnikají v tomto oboru, pokud se stát rozhodne, že bude takový obor tolerovat, že bude legální, tak pak ale si myslím, že by tam ten zisk měl být přiměřený a také, že by tento zisk neměl propadat do státního rozpočtu jen tak, ale měl by být takzvaně obarven. A já si myslím, že by měl jít na sport, na kulturu a na boj se závislostí.
Poslanec, bývalý předseda KDU ČSL Pavel Bělobrádek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Z toho, co jste teď říkal, je pravda, nebo odpovídá ta interpretace, že ten váš návrh míří opravdu primárně na společnost Sazka?
No tak to není. Na druhou stranu je pravdou, že Sazka má v zásadě 95% asi trhu, takže je naprosto dominantní a dá se říct, že s určitou nadsázkou, že má monopol.
Ale když říkáte, že by Sazka měla mít přiměřený zisk, kolik to z vašeho pohledu je?
Já myslím, že potřeba se skutečně inspirovat tím, jak to je v zahraničí. To znamená, když se podíváte, v jakých se pohybujeme dimenzích, tak třeba v Británii, kam teď Sazka expanduje, tak tam platí 70%, ale zase i to pronajímají za nějakou směšnou částku na 10 let, takže to není úplně lehké, ty systémy jsou jednoznačně rozdílné v různých zemích, ale já jsem přesvědčen, když se podíváte na výroční zprávu a na to, jak expanduje, tak já nevidím žádný důvod, proč by loterie, které principiálně vždycky v každém státě slouží především k tomu, aby stát získal peníze, které potom použije na bohulibé účely, tak proč by měly sloužit tomu, aby soukromá firma expandovala a měla zlaté vejce?
Počkejte, já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale když teď říkáte, když se podíváte do výroční zprávy, když vidíte, kolik ta společnost vydělává, to je opravdu kritérium, podle kterého by měl stát určovat daně, že se podívá na to, kolik které společnosti vydělávají, a když politici mají pocit, že ta která společnost vydělává moc, takže se přijde se zdaněním toho příslušného segmentu?
No u hazardu ano, hazard není přece podnikání jako nějaké jiné. Pokud budu učit někoho angličtinu, tak ať tam mám třeba 300%, tohle si každý dělá, co chce, ale hazard je přece něčím výjimečný. To je stejné jako tabák nebo alkohol. To znamená, tam platí prostě jiná kritéria. A pokud někdo provozuje to, co bytostně má, a opakuju, sloužit státu proto, aby vybíral peníze, které pak použije na bohulibé účely, tak přece to nemá být tak, že stát se kouká na to, že tento segment, který prostě pustila do privátu, a to je legitimní, já si myslím, že skutečně se znárodňovat nemá, ale je legitimní, že stát se také podívá v těchto případech, a u hazardu to je výjimečný případ, na to, jestli sám by pro své prostředky, to nejsou peníze pro mě, to jsou peníze prostě do státního rozpočtu a měly by být použity například na sport, na kulturu nebo na boj se závislostmi. A to je, myslím, zcela legitimní, že poslanec parlamentu České republiky hledá příjmy. A myslím si, že podívat se na segment, který nepatří do běžného stabilního podniká, nebo za běžného podnikání a běžného podnikatelského režimu, vidí, že je tam prostor pro nějaké zdanění. To já myslím, že je naprosto legitimní. To přeci není prodávání kuličkových ložisek.
Vy jste říkal, že jste se díval do zahraničí, že jste sledoval, kdy to vyšší zdanění má ještě smysl. Proč takové výpočty nejsou součástí odůvodnění toho vašeho pozměňovacího návrhu, tak jak jste ho předkládal poslancům?
No, tak vždycky u těch, zaprvé to bylo psáno poměrně rychle, protože to byla reakce. Druhá věc je, že to tam samozřejmě být mohlo, ale nedal jsem to tam, protože by byla příliš dlouhá. Když se podíváte na to, jaké zdůvodnění je u poslance Babiše nebo poslance Votavy, protože to je další pozměňovací návrh, který se věnuje zdanění hazardu, no tak ty tam taky nejsou desetistránkové zdůvodnění. Takže logicky postupoval jsem zcela standardně, tak jak je běžné v takových případech.
Vy v tom svém návrhu, v jeho odůvodnění, odhadujete výnos pro státní rozpočet 1 300 000 000 korun za rok, pokud by ten váš návrh byl přijat. To rozporuje šéf Sasky, ten tvrdí, že by to bylo naopak, že státní rozpočet by utrpěl, protože Saska by se podle jeho propočtu dostala do ztráty a nezaplatila by vlastně státu ani to, co zaplatí nyní. Vy si 100% stojíte za tím svým výpočtem?
Tak podívejte, pan Chvátal samozřejmě to tvrdit může, já se mu ani nedivím. Hájí zájmy své firmy, podnikání je legitimní v tom, že vám jde o zisk. A
dobře, a vy si 100% stojíte za tím, že ten váš návrh by přinesl 1 300 000 000?
Já dokončím tu větu s dovolením. To znamená, pokud si vzpomenete, tak když se loni zvedaly sazby, tak hazardní společnosti tvrdili, že to bude mít rdousící efekt, a když se podíváte na jejich zisky, tak tomu tak nebylo, nikdo neskrachoval. Takže je potřeba to brát zahrát s určitou rezervou. Je to odhad. Samozřejmě, jak víme, ty odhady se můžou mýlit. Já nejsem člověk, který by si myslel, že je neomylný. Konečně i ministerstvo financí, kde mají špičkové odborníky, je schopno netrefit některá čísla o desítky procent. Nicméně byl to odhad, který jsem udělal na základě dat, která jsem měl, a to, že ti, které to má postihnout, takže říkají, že to tak není, no tak to asi není nic divného, to je přece logické a každý bude tvrdit, že to nedojde. Vzpomeňte si na první vlnu EET, kdy měli zkrachovat všichni, no a nakonec se ukázalo, že to byli především lidé, kteří byli třeba v nějakém věku nebo v nějakém postavení, kdy už nechtěli se učit a zavádět nějaké nové moderní techniky. To se prostě stává a uvidíme, co by to udělalo. Samozřejmě vycházíte vždycky z těch dat a z těch z těch odhadů, které máte, a je to odhad. To samozřejmě dopředu se dá přesně na korunu vyčíslit ten velmi obtížně. A to z obou stran, jak ode mě, tak od těch, kteří to rozporují. Každopádně to, co je pro mě důležité, ano. Každopádně je důležité, že ministerstvo financí k tomu nedalo, k tomu mému návrhu, negativní stanovisko.
A dalo neutrální.
Ministerstvo financí. No, takže nedalo negativní, což znamená, že tam nejsou žádní hlupáci. A prošlo to i rozpočtovým výborem. A já jsem o tom mluvil s jediným členem rozpočtového výboru, a to je člen našeho klubu. Já jsem tam nějak neloboval. Takže si taky nemyslím, že jak to bylo úplně mimo. Ale možná, že se mýlím, to se stát může. Nebudu tady tvrdit, že jsem genius, ale vycházel jsem z nějakých dat, v nějaké situaci, a takto jsem to navrhl.
Předkladatel návrhu na větší zdanění loterií, poslanec KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Já ještě zůstanu u argumentů šéfa společnosti Sazka. Ten tvrdí, že kdyby prošel ten váš návrh, že by to mělo zásadní dopady, že by Sazka musela ukončit prodej stíracích losů, protože by se přestal vyplácet, že by musela omezit počet svých poboček, respektive počet provozovaných terminálů, že by o místo přišlo kvůli uzavření části prodejní sítě 15 000 lidí. S takovými dopady jste smířen, anebo si myslíte, že tyhle ty propočty jsou jenom součástí taktiky a že k tomu nedojde?
Tak samozřejmě vždycky, když něco nechcete, tak hledete argumenty proti.
Já a myslíte si, že jsou lživé ty argumenty?
Já toto slovo nerad používám. Sám se mohu mýlit, a také jsem se často mýlil. Jsem jenom člověk z masa a kostí. Nicméně samozřejmě apokalyptické vize už tady byly několikrát a opakuju. Vzpomeňte si na EET a vzpomeňte si i na poslední zdanění hazardu, co říkali ty společnosti, jak to dopadne, jak to bude mít negativní vliv. Samozřejmě, že je to jedna možnost. Druhá možnost je, že se trh přizpůsobí a vznikne nějaká konkurence, a to odhadnout dopředu jde těžko. Taky to vypadalo, že za pana Hušáka Sazka zkrachovala a teď prosperuje, takže jde o nějaká manažerská rozhodnutí. Já samozřejmě si nepřeju, aby lidé přicházeli nějak o práci nebo něco podobného. Mojí motivací zůstává to, aby státní rozpočet, to znamená občané České republiky, měli z toho, že je tady legální hazard, zisk. A ten zisk znamená odvod do státního rozpočtu, a myslím si, že by měl být podporován především sport, kultura a samozřejmě boje se závislostmi. Víte, dneska jsem mluvil s člověkem z fotbalového klubu, který finančně podporuju. Na mládež dávám své vlastní zdaněné peníze a dávám jim víc, než jim dává okresní fotbalový spolek. To znamená, to financování sportu a obzvláště mládežnického je skutečně tristní, a já jsem přesvědčen, že bychom měli využít, tak jak to bývá v civilizovaných zemích, normální, že stát z hazardu vybírá peníze, které pak používá na bohulibé účely, třeba na sportování mládeže.
O tom vašem návrhu by poslanci měli rozhodovat ještě dnes. Máte zmapovanou podporu, máte zmapováno, jestli ten váš návrh projde?
To úplně zmapováno nemám, já teď ve sněmovně ani nejsem, z toho asi vidíte, jak, že to beru celkem sportovně. Nicméně, pokud ten návrh neprojde, ale vyvolá to, co jsem chtěl, to znamená především diskuzi na tom, o tom, že by tady neměly být poslanecké návrhy nahrazovány tím, čím, co by mělo být na stole, to znamená návrh ministerstva financí, který bude komplexní, dlouhodobý, a to včetně toho rozdělení výnosů z hazardních her. Nechme podnikatelům v hazardu legitimní zisk, který bude přiměřený, a zbytek použijeme na to, na co by peníze z hazardu jít měly, na boji se závislostmi, sport a kulturu. Ale to rozděluje stát.
Ohledně zdanění hazardu se vždycky mluví o silných lobistických tlacích. I v tomto případě setkal jste se silnými tlaky v těch posledních dvou týdnech?
Samozřejmě, tak kdo za poslední týdny vylezl ven, tak se mohl setkat s mnoha billboardy, mohl se sehnat, které útočily na mě i na další lidi. Naštěstí to dělali nějací naprostý diletanti, protože napsat, že Bělobrádek je pro hazard, když ho chce zdanit, to je samozřejmě směšné, a většina lidí, s kterými jsem mluvil, se tomu skutečně smáli.
Pardon, podnikáte proti téhleté kampani nějaké právní kroky?
Já ne, ale nebyl jsem jediný zasažený. Já samozřejmě jako politik musím být zvyklý na to, že se lže. Já jsem k takovýmto věcem, jak si přistupoval za svoji politickou kariéru, zcela výjimečně. Bylo to třeba, když mě bylo vyhrožováno mým dětem, jinak já jsem na to velice opatrný, protože vím, že i soudy rozhodují vůči politikům, že musí snést více, ale lidé, kteří třeba politice nepůsobí, tak myslím, že není vyloučeno, že tam padnou nějaká trestní oznámení. Naštěstí to dělali opravdu pitomci, takže to, co z toho vylezlo, je jasné. Já musím říct, že jestli si někdo myslí, že ovlivní můj názor tím, že si přes Německo a Indii založí nějaký web a nastrčí za tím, co víme, tak je to nějaký pán, který bydlí na adrese městského úřadu ve Smířicích, takže už z toho je vidět, že gangstři nějací zloby hazardní prostě postupují tímhle způsobem. Tak samozřejmě ty tlaky jsou a mě to na jednu stranu trošku mrzí, protože kdyby celý hazardní sektor, a jak jste vy o tom hovořil na začátku, že mezi sebou někdy bojují, kdyby si sedli, dohodli se samozřejmě se zástupci sportovních svazů, s novou agenturou pro sport a s politickým spektrem a skutečně vzniklo něco, co bude na evropské úrovni, co bude vyvážené a dlouhodobé, tak aby nedocházelo k tomu, čemu došlo teď, že když se hledají peníze, tak se sáhne na armádu nebo na hazard. A tam to je vždycky jednoduché, ale aby skutečně se nastavilo dlouhodobé prostředí, které bude výhodné jak pro podnikatele, tak pro státní kasu, tak pro sport, kulturu a boj se závislostmi. To já bych ocenil, ale bohužel tam...
Proč jste, proč jste tedy třeba tohleto nevyvolal místo toho, abyste podal ten pozměňovací návrh, nebo ještě předtím?
No tak k tomu samozřejmě docházelo ještě v minulém volebním období. Ty debaty byly, já jsem se jich účastnil. Když se ptáte, proč já a hazard, tak já jsem se těch debat účastnil. Vypadalo to, že dokonce bude i velký zájem ze strany firem působících hazardu, že dojde k něčemu takovému. Mluvilo se i o určitém fondu, kam by se odváděly tyto zisky a používaly se podle nějakého klíče právě na sport, kulturu. Nicméně pak to utichlo, utunulo bez jakéhokoliv vysvětlení, prostě najednou prudký řez, zřejmě se očekávalo, co bude po volbách a tím vlastně to skončilo a v tom období nyní vlastně byla to taková období spíše ignorace, kdy v zásadě nikdo z toho sektoru neměl nějakou iniciativu se o těch věcech bavit. Já myslím, že to je trošku škoda, protože už tady mohla být norma, která mohla projít RIO, která mohla projít celým legislativním procesem a hlavně dlouhodobou a skutečně širokou debatou s odbornou veřejností, sportovci, podnikateli i politik.
Vy jste se už v úvodu ohradil proti tomu, co se objevilo v některých médiích, že byste chtěl znárodnit Sazku. Na druhé straně já ocituji vaše slova pro Hospodářské noviny. Optimální by bylo, kdyby Sazku koupil stát a provozoval ji tak, jak je to v jiných zemích, nebo ji pronajímal za nějakou částku. Tolik vaše citace. Opravdu myslíte vážně, že by měl stát v současné době uvažovat o koupi Sazky?
To já jsem přece neřekl. Já jsem tím myslel dobu, kdy Sazka v zásadě zkrachovala.
Optimální by bylo, kdyby Sazku koupil stát, tak to směřovalo tedy do minulosti, ne do budoucnosti.
Ano, to směřovalo k tomu období, tam nevím, jestli v tom článku to pak bylo v tom kontextu, jak jsme se o tom bavili, kdy vlastně skončila Hušáková éra a vlastně Sazku koupili komerční subjekty.
Ale teď, myslím, tedy, tenkrát, teď tedy, protože budeme muset končit teď, něco takového byste nenavrhoval.
Ne, to nenavrhuju, ani si to nemyslím, opakuju, myslím si, že může být i efektivnější, když provozuje komerční firma loterie, že může to být efektivnější. Na druhou stranu jsem přesvědčen, a to znova říkám, že pokud
já
by to
se
provozoval
já stát... vám budu muset vzít slovo, protože končíme. Pavel Bělobrádek, poslanec KDU ČSL, byl naším hostem. Naslyšenou.
Naschledanou.